Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin waa maalin qamiisa taariikhdu ay ku asteysan tahay 7 bisha September sanadka 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan Abdulqadir Sheekh Elmoge oo ah fayanka jabhada ONLF ayaa beeniyay in ay ka tirsan yihiin ama qayb ay ka yihiin ururada argagixisada iyo Al-Shabaab waxa uuna meesha ka saaray go'aankii shalay ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ee ay ku sheegtay xukuumadda in qalbi dhagax uu ka mid yahay koox argagixiso oo la mid ah Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in ayaga dhankooda ay aad ula dagaalameen Al-Shabaab sidoo kalena aysan ku fikirahayn waxa uuna sheegay inay yihiin jabhad ka diiwaangashan adduunyada kana qayb gasha shirarka caalamiga ah ee Afrika waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay tahay jabhad la aqoonsan yahay jabhadooda oo aysan ku jirin liiska waxa loogu yeeray argagixisada arrintan ayaa ka dambeysay go'aankii shalay ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya oo ay ku sheegtay xukuumadda in sirkaalkan ka tirsan jabhada ONLF uu ka mid yahay ururada sida gaarka ah loo baadigoobay ee argagixisada oo ay xukuumaddu sheegtay in uu falal amniga lid ku ah ka maleeyay qayb ka mid ah Soomaaliya
waxa weeye war uu qoray laba alif leh gabre iyo safiirkan fasaaska ah ee af-Soomaaliya ku hadlaya xamar u fadhiya xabashida labadaa nin war ay malmalteen weeye war aan qof Soomaali oo mas-uula kasoo bixi karin qof Soomaali oo xataa mas-uul ahayn kasoo bixi karin wax ummadda Soomaaliyeed danteeda iyo dalkeeda inta xortaa iyo inta la gubaysada xubnoodeeda mustaqbalkeeda taariikhdeeda diinteeda akhlaaqiyaadkeeda jiritaankeeda karaamadeeda iyo xornimadeeda iyo islaweynideeda wax lid ku ah ayuu ahaa inta cidda lagu inta lagu cidda lagu yaqaano intaana waa abaseenia iyo wakiiloheeda marka inuu laba alif le kabre inoogu jiro weli kushiinka oo isaga u kariyo arrimaha soomaaliya weli kariyo inbay caddaynaysa caalamku wuu yaqaanaa saxafiyiinta soomaaliyeed kuwa geeska africa shucuubta geeska africa dowladaha kuwa africa caalamka islaamka dunida reer galbeedka urur ballaaran oo la yaqaanaa naag muddo badan soo dagaalamayay qadiyad weyn u dagaalamayay dhulka iyo dadka uu ka dagaalamayay cidda uu la dagaalamayay waxa uu halgamayo waxa uu doonay ay xad yihiin baa nahay fikirka siyaasiga iyo ideolojiyada iyo dhaqanka islaamiga iyo danka soomaaliya sidaan u aragno iyo akhlaaqiyaadka siyaasiga waa ku kala duwannahay kayagu nin urur ah ujeedadiisu cadayn oo kafuurka duubanaya oo diinka soomaaliyeed banaysanaya oo diinta soomaaliyeed ku farfaranaya kadiid lama lihin waxa weeye ama diinta islaamka ku farfaranaya waxaanu ka soo caydinay 2008 baan ogaaday ku khiraafnay oo ka soo saaray dad badan bay soomaaliya nagaga laayeen madax wala dhaxa iyo xubno iyo taageerayaal iyo dad shacaba hoos ruuxa kasoo jeeda weydeen marka madaxa soomaaliduna qaar badan baa yaqaana oo la saxafiyiintuna way yaqaanaa kuwa caalamkana wayna yaqaanaan marka been xukuumaddani been bay malmaluuqday beentii lagu yaqiinay dowladaha dictatoriga ee weliba garabka bidixa ahay hantiwadaaga noocay u dhaqmi jireen ee beenta malmaluuqana iyo soo malmaluuqeen ayadoo
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliyana waxa uu sheegay in ay qorsho xumo iyo liiditaan ay ku shaqeynayaan golaha adeega garsoorka qaranka oo uu tilmaamay in aan la siinin guddiga waa xeer ilaalinta soomaaliya heerkii ay mudnaayeen waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay jirto dabacsanaan dhinaca dowladda ah iyo miisaaniyadda dalka waxa uu sheegay inay ahayd in si aada looga taxadiro howlaha ay qabanayaan iyo sidoo kale waxa ay u baahan yihiin asigoo tilmaamay inta badan eedaha garsoorka ka imaanaya inay tahay liiditaan la liday howlihii ay qabahayeen iyo sidoo kale dhaqaalihii ay u baahnaayeen intuba hadalkan ayuu ka sheegay kuna su-aalad ugu weydiinayay magaalada Minnesota ee gobolka Minneapolis waa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota
waa doktor xafiiskan muhiimadda uu leeyahay ummadda waa xafiiska u qaabilsan inuu soo celiyo the supremacy of the law waxa la yiraahdo ama sareynta sharciga waa xafiis qaabilsan inuu muxuu ahaa dhaqanka iyo sharciga hay-adaha koorka u ah oo law enforcementiga la yiraahdo xafiiska qoorta u ah waaye oo haddii ay noqoto boolis naba sugid turbutaariya qoladan dhihi jirnay oo canshuuraha iyo qaabilsanaa immigrationka hantidhowrka kulli xafiisyadaas oo dhan shaqada ay soo qabtaan oo dhan xafiiska ay kusoo ururiyaan waaye sabuna oo maxkamad geeyo oo marka waa shaqo balaaran runtii oo aad iyo aad u balaaran waaye intaas oo hay'adood ayuu supervising iyo ku leeyahay iyo wuxuu ahaa isha control ee xabsiyadu kormeeraa control ku leeyahay shaqooyin badan buu runtii fadhiyaa wuxuu matalaa dowladda muxuu ahaa front of international community-ga dhinaca sharciga markay noqoto waa xafiisaas u baaxad weyn haddana muhimadda ay leedahay lama siiyo especially the whole garsoorka oo dhan baan la siinin muhimadda leeyahay ilaa iyo lixdankii marka laga soo bilaabo ilaa haddaba waxaad moodaa haddaad eegtid nidaamkii garsoorkeenu ku dhisnaayo iyo xeraalinteenu inay ahaayeen hay-adaha loogu ugu liita dhinaca kastaba markay noqoto dhinaca financialka markay noqoto dhinaca infrastructureka markay noqoto dhinaca muxuu ahaa isha capacity-ga dhinaca xuquuqda dhinac walba markaad eegtid
hadalka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya axmed cali daahir waxa uu imaanayaa xilli si aadaa loo daliilaya garsoorka soomaaliya iyadoo xafiiska inta badan ay soo gaaraan dacwado dhowr ah oo la xiriira arrimo ku qotomo dacwadaha ka dhaca maxkamadaha ku yaala soomaaliya. halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadio wardheer. gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle waxa uu ka shanqariyay in aanay dib u dhici doonin xilligii loo madalsanaa doorashooyinka, asigoo dhinaca kalena taageero weydiisay beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya oo ku aadan in la garab istaago baarlamaanka oo haatan ku hulan sidii uu soo xulan lahaa madaxweyne ku hoboon howlaha maamulka Hirshabeelle kadib markii 14-kii bishii lasoo dhaafay ay baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ka eryeen xilkii madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleh. madaxweynaha haatan la filayo inuu maamulka Hirshabeelle qabto ayaa la sheegayaa inaan weli la haynin, iyadoona aysan jirin cid isdiiwaan gelisay, inkastoo ay fursad u haystaan ilaa iyo 9-ka bishan inay isdiiwaan geliyaan, iyadoo lagu wado 10-ka bisha sida guddiga hore uu shaaciyay inay bilaabo doonto doorashada madaxtinimada maamulka Hirshabeelle, iyadoona kaliya xilka madaxtinimada ay ku tartami doonaan muxibnaha kasoo jeeda beesha xawaale oo ay dowladda hore wareegta ugu soo saartay arrintaasi kadib markii xilkii laga qaaday madaxweynihii hore maamulkaasi.
doorasho aanu diyaar garoobayna, yacni isbeddel cusub uu ka dhashay, waa rabnaa inaan si degdeg ah hore u socono. wax badan ayaa dibudhac badan ayaa nagu dhacay, insha allahu tacaala waa rabnaa inaan soo qabano sanadkii waxay naga tageen si dhaqso soo qabano. mar labaad iyo mar saddexaad aad ayay unaagsantihiin. waxaa mar labaad ku xilnaa mar saddexaad inay doorashooyinku waqti way dhici doonaan insha allahu tacaala. waxaan ka codsanaynaa dhammaan guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo dhammaan dowladda soomaaliyeed iyo cid kastoo gacan geysan karta arrintaasu inay naga caawisana waa ka codsanayna inay gacan geystaan. baarlamaanka Hirshabeelle doorasho hore ayuu ugu galay, guddoonka ayuu doortay, madaxweynihii hore iyo ku-xigeenkiisa ayuu doortay, aqalkiisana ayuu doortay. runtii waa Hirshabeelle meesha uu corruptionka yaraad ama corruption waxyada kama dhaceen doorashadii ayaa dadbadeed runtii oo aan weliba xilligaas aana xilligii aan cusbeen oo waqtigeena yani aan bil anagu joogna intaas oo doorasho sameyna wax dhibaatana kama dhicin. hadda waxaan filanaa madaxweynaha doorashadiisa saasoo kale si hufan ay u dhici doonto insha allahu tacaala.
dhinaca kale, war-saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka ayaa walaac looga muujiyey maamulka looga dhawaaqay magaalada beledweyne ee ka dhanka ah maamulka Hirshabeelle, waxayna sheegeen intaasi ay tahay mid aan u adeegaynin hanaanka dimuqraadiyadda iyo dhismaha maamul goboleedyada oo dadaallo badan lagu bixiyey. war-saxaafadeedkan oo ay si wada jir u soo saareen midowga yurub, midowga afrika, urur goboleedka iigad, qaramada midoobey, waddamo dhowr oo dan ee arrimaha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ay si aada u diidan yihiin arrinkan, sidoo kalena kasoo horjeedaan waxayna sheegeen inuu yahay hanaan aan u adeegaynin arrinta dhismaha maamul goboleedyada oo dadaallo badan lagu bixiyey, sida ay sheegeen qarashaadna uu ku baxay. waxayna ka dalbadeen mas-uuliyiinta haatan ku hoolan arrintan inay ka tanaasulaan. dowladda soomaaliya ayaa si dhow loogu soo jeediyey inay arrintan kaga shaqeyso xalna kaga gaarto. ugu dambeyna, maamulka magaalada Qardho ee gobolka Bari ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen gaariga ay ku raran tahay lacag laga keenay koonfurta Soomaaliya, waxayna sheegeen in gaarigaasi ay ciidanka ammaanka gacanta ku dhigeen haatana lagu hayo, waxayna baaq uu ku soo jeediyey gudoomiyaha magaalada Qardho Cabdi Saciid Dheere in arrintan ay ka taxadiraan maamulka Budlaan, gaar ahaan ciidamada ammaanka oo fadhiya baraha kontrool ee laga soo galay deegaanada maamulka Budlaan. waxa uu sheegay gaariga haatan gacanta lagu hayaa iyadoo sidoo kalena digniin loo jeediyey ganacsatada magaaladaasi in ay ka taxadiraan inay qaataan lacag inay diiraan lacagaha shilinka Soomaaliga oo maalmihii dambe si aad looga diidayay deegaanka ka tirsan maamulka Puntland. iyo aad ka dhageysanaysan radio wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga inta warkaani waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin soo saaray idinla socodsiinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasi nabadgelyo.